Улуду Азаттык радиосу.
22 март таң уктурларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Бишкек сапарынын жыйынтыгында билдирүү жасап, Кыргызстандагы адам укуктары маселесине камтамачылыгын билдирди. Кыргызстанда кызамык боюнча абал өтө кооптуу экенин өкмөт өкүлдөрү билдирди. Соңку 2 айда эле Кыргызстанда 8 бала кызамыктан чарчап калган.
Анын чындыгында келгенде 1 жашка чейинки балдар арасынан ооруп катталганда алар өтө оор көтөрүшөт.
АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон серекездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз, угарман. Таң уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Жаңылыктардан Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы укук коргоочу, активист, журналисттер 21 мартта президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Уланбек Ниязбековго ачык кайрылуу жолдошту. 60 ашуун кишинин аты жөнү жазылган кайрылууда 20 мартта камалган журналист, активист Канышай Мамыркулованы бошотуу чакырыгы жазылган. Журналисти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келет. Анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда. Ырас, Мамыркулова айрым учурда ачуу сындайт, бирок анын мамлекетке зыян келтире турган баш аламандык уюштуруу боюнча кыянат ою болбогондугун элибиз көрүп билип турат деп жазылган анда. Кайрылуу ээлери эгер мыйзам алкагында кандайдыр бир чекилик кеткен болсо, жалгыз бой энени үй камагына чыгарып териштирүү иштерин жүргүзсө болот деп белгилешкен. 49 жаштагы Канышай Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон. Жакындары милиция кызматкерлери кардар катары анын үйүнө барып күч менен алып кетишкенин айтышкан. Кийинчерээк адвокат Нурбек Сыдыков Мамыркулова 48 саатка камакка алынганын азаттыкка билдирген. Ички иштер министрлиги Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырыкка жана улут аралык кастыкка шектелип кармалганы тууралуу маалыматты ушул түнү таратты. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусунун негизинде Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык же массалык башаламандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы маалымдалган. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында иштеген Мамыркулова соңку жылдары эркин журналист катары соц тармактарда активдүү болуп, коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип, бийликтин айрым иштерин кескин сындап турган. Израилдин коргоо министри Израиль Кац 21 мартта Газа тилкесиндеги аскерлерине аймакка тереңирээк кирүүгө буйрук бергенин жарыялап, АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму барымтасындагы туткундарды бошотконго чейин аймакты көзөмөлгө алып турууну тапшырды. Жума күнү Газадагы кырдаал боюнча сүйлөп жатып, коргоо министри операциялар Хамас туткундарды бошотконго чейин улам күчөй берет деп билдирди. Хамас барымтадагыларды бошотуудан канчалык баш тартса, ошончолук көп аймакты Израиль көзөмөлүнө алат, деди Кац. Стратегиялык мааниге ээ болгон Недзарим коридорунун бир бөлүгүн кайра көзөмөлгө алгандан кийин Израиль аскерлери бейшембиде Газанын түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарына жана түштүктөгү Рафа шаарына багыт алышты. Израиль армиясы 18 мартта Газадагы аскердик операциясын жандантып, абадан соккура баштагандан бери 600 палестин набыт кеткенин аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль Хамас туткунундагы 59 киши, алардын 24 тирүү деп эсептелет, бошотулмайынча жана аталган топ Газа секторундагы көзөмөлдөөдөн баш тартмайынча операцияларды күчөтө берерин жарыялады. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча Израилдин Газадагы аскердик операциясынан 48 миңден ашык адам каза болду. Израиль билдиргендей, 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын кол салуусунан 1200 адамдын өмүрү кыйылып, согушкерлер 250 кишини барымтага алган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бишкектеги сапарынын жүрүшүндө Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн баш кеңсесинде өткөн маалымат жыйынында айтты. Ал бир нече активист жана журналист камалганын, айрым медиаларга чектөө болгонун мисал келтирди. Волкер Түрк маалымат жыйынга чейин 19 мартта президент Садыр Жапаров менен жолуккан. Мамлекет башчы Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын, жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар коомчулуктун катышуусунда кабыл алынып жатканын билдирди. Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү, Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктады. Ал коомдогу көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Жогорку комиссар басма сөз жыйында дагы Кыргыз-Тажик чек ара келишимин кубаттады. Кыргызстан экономикалык жактан өсүштү көрсөтүп жатканын, күчтүү жарандык коомго ээ экенин, коомдун өнүгүшү үчүн адам укугу мыйзамдуулук маанилүү экенин, бул жагдайлар инвесторлордун ишенимин пайда болушун жана бизнестин туруктуу өнүгүшүн шарттай турганын дагы эске салды. Американын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек издешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коюорун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
In particular, Ukraine, we're doing very well with regard to Ukraine and Russia.
Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге дагы кол коёбуз, деди Трамп. Ал бул билдирүүнү жасап жаткан учурда Орусиянын күчтөрү Одессадагы жарандык инфраструктурага чабуул койду. 3 адам анын ичинде 1 секелек жараат алганы кабарланды. Облус губернатору Олег Кипердин айтымында чабуулдан улам 3 жерде өрт тутанган. Киев менен Вашингтон февраль айынын башында эле Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Ак Үй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөдү. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген эле. 20 мартта Трамп Американын ички рыногунда литий жана башка маанилүү минералдардын өндүрүшүн күчөтүү боюнча буйрукка кол койду.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Бишкек сапарынын жыйынтыгында билдирүү жасап, Кыргызстандагы адам укуктары маселесине камтамачылыгын билдирди. Ал өлкөдө топ активисттердин жана журналисттердин камалганын, айрым медиаларга чектөөлөр болгонун айыптады. Комиссар президент Садыр Жапаров менен кездешүүдө да ушул эле маселелерге токтолгон. Волкер Түрктү бул сапары жана билдирүүлөрү журналист Канышай Мамыркулова кармалган учурга туш келди. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Кыргызстанга келген Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк менен президент Садыр Жапаров 19 мартта жолугушту. Президенттин администрациясы билдиргендей, жолугушууда адам укуктарын коргоо жана илгерилетүү, сөз эркиндигин камсыз кылуу, демократиялык институттарды чыңдоо, ошондой эле адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссарынын башкармалыгы менен кызматташуу маселелери талкууланды. Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекетти куруу, улуттук мыйзамдарды эларалык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук коргоо системасын реформалоо процесстери ыраатуу жүргүзүлүп жатканын айтты.
Журналисттер жана укук коргоочулар коррупция менен күрөшүүгө далилдерди келтирүү аркылуу көмөктөшө алышат. Бул жардам берүү алардын укугу жана аларга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче, конструктивдүү жана негиздүү сын мамлекетке жардам берет. Коррупция менен аёсуз күрөш адам укуктарын коргоонун маанилүү куралына айланды. Анткени ал мамлекеттик институттарды бекемдеп, сот адилеттигине болгон ишенимди жогорулатып жана ар бир жаран үчүн коопсуздукту камсыз кылат.
Деген анда Садыр Жапаров. Президент Кыргызстан бул жаатта өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын кошумчалаган. Волкер Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү, Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктады. Ал коомдогу көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары мындан башка да аткаминерлер менен кездешип, жарандык коомдун жана дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдү. Жогорку комиссар 20 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги үйүндө басма сөз жыйынын өткөрүп, сапарынын учкай отчетун берди. Анда ал адам укуктары боюнча тараптардын үнүн угуп, бийликке өз позициясын жеткиргенин билдирди. Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин белгилеп, ага бир нече активисттин жана журналисттердин камалганын, айрым медиаларга чектөө болгонун мисал тартты.
Кыргызстанда акыркы жылдары жарандык мейкиндикти чектеген бир нече кадамдар жасалыптыр. Ошондуктан биз чектөөгө кабылып жаткан жарандык коомдун абалына жана журналисттердин көз карандысындыгына байланыштуу камтамачылыктарыбызды билдиребиз. Алар чочулаган климат түзүлбөшү керек. Мен жөн гана пикирин айткан үчүн тергөө абагына камалган бир нече журналисттердин жана социалдык тармактардын колдонуучуларынын окуяларын уктум. Бул биз үчүн демократия кысымга кабылып жатат деген коңгуроо.
Деди Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары. Камакка алынган саясатчылардын, активисттердин, журналисттердин иши боюнча деталдуу суроого Волкер Түрк ал иштер боюнча маалымат алганын айтып, бирок ар бири боюнча комментарийлей албай турганын белгиледи. Башканы айтпай, негизгилерин эстегенде деле соңку 4-5 жылда Кемпирабат иши боюнча 30 саясатчы активисттердин камалып чыкканы, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун 11 журналистинин жапырт кармалганы көп чуу жараткан. Журналисттердин жети акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулду. Ал долбоорлордун негиздөөчүсү Болот Темиров өлкөдөн мажбур чыгарылып, укук коргоочу Азиза Абдирасулова коопсуздугунан улам чет жакка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Мындан сырткары чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар кабыл алынып, бир нече басылмалардын сайттары бөгөттөлүп, айрымдары кийин кайра ачылды. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашык жарандын ишин тизмектеди. Клоп Кежи басылмасы болсо, пикири үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыкты. Акыркылардан так ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары журналисттер менен жолугушуу өткөргөн күнү журналист жана активист Канышай Мамыркулова кармалып 48 саатка камалып олтурат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек комиссардын сапарына тушташ катталган бул окуянын өзүн Кыргызстанда адам укуктарын сактоодогу реалдуу абалдын көрсөткүчү катары мүнөздөдү.
Бир нерсени түшүнүп алсак, адам укугу бул эл аралык уюмдар же башка үчүн дагы керек эмес, бул биз үчүн керек да. Адам укугу чектелип атат дегенде эле биз баягы бизди сындабагыла деп эле андай эмес, андай дегенден алыспыз деп эле кутулуп атабыз. Бирок бул биз бир нерсени түшүнсөк, адам укугуну биз сактап алсак өзүбүзгө эле зыян. Эмнеге булардын баары болуп келатат, көйгөйлүү маселе болуп келатат? Себеби дегенде биз эч качан эгемендүү тарыхтан бери жаңы тарыхыбызда адамды, анын баалуулуктарын, анын таламдарыны, анын укуктарын эч качан биринчи орунга койгон эмеспиз. Биз дайыма биринчи орунга бийликтин башындагы адамды эле коюп келгенбиз. Бүтүн көйгөйлөрүбүз ошондон. А жөнөкөй жарандын укугуну биз эч качан биринчи орунга койгон эмеспиз. Ошондуктан биз муну мындай өзүбүздүн ички маселеси катары карап ошого көңүл бурмайынча бул жаатта абал өзгөрбөйт.
Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алып, анда өлкө демократия жолунан тайганы белгиленген. Европарламенттин адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Муниш Сатури баштаган делегация быйыл февралда Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров, жергиликтүү депутаттар, чет мамлекеттердин элчилери, укук коргоочулар, журналисттер менен жолугуп кеткен. Freedom House эл аралык уюму болсо, быйыл февралда жарыялаган жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү болсо, өлкөдө сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Кыргызстанда соңку 2 айдын ичинде эле кызамыктан 8 бала чарчап калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги учурда 4000 ашык киши дарыланып жатканын тактады. Дарыгерлер кызамыктан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин эскертүүдө. Өкмөт азыркы кырдаалды кооптуу деп баалап, эмдөө чараларын күчөтүү тапшырмасын берген. Кыргызстанда кызамык сыяктуу ооруларга каршы эмдөө жүрөт, бирок диний жана башка көз караштардан улам эмдетүүдөн баш тарткандар көп. Ал тапта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө чыкканын эскертти. Буга эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгиледи. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызамыкка байланышкан кырдаал тууралуу айтып берет.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кызамыктан 8 бала чарчап калды. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова чарчап калган балдардын 6 1 жашка чыга элек ымыркайлар, 2 2 жаштагы наристелер экенин билдирди. Учурда баш калаа Бишкекте кызамык жуускандардын саны көп катталууда. Дарыгерлер 2,5 000 ашык оорулууну каттоого алган. Жалпы өлкө боюнча ооруканада жаткан же үйүндө дарыланып жаткандардын саны 4055 жетти. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова мындай деди.
Ооруга чалдыккандардын 95% бул вакцина албагандар. Ал эми 5% болсо алар эмдөөдөн өткөндөр. Календар боюнча 1 жашта 2 жашта болот. Бул жерде 1 жашка чейинки балдардын арасынан. Анын чындыгында келгенде 1 жашка чейинки балдар арасынан ооруп катталганда алар өтө оор көтөрүшөт. Көбүнчөсү кабылдоолорго учурайт. Абал оор, себеби былтыр 1 жылдын эсебинде бизде 5 учур катталганда, ал эми быйыл уже 2 эле айдын ичинде ушинтип 8 учур катталып атат. Мезгили бул кызамыктын алдын ала турган бир гана вакцинацияда.
19 мартта саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев баардык аймактарда кызамык көбөйүп жатканына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Министр бул өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон кооптуу илдет экенин айтып, андан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин белгилеген.
Бул кооптуу илдет. Ал олуттуу көйгөйлөргө жана өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Бирок бизде андан коргонуунун натыйжалуу каражаты эмдөө бар. Эмдөө коопсуз жана ал бүткүл дүйнөдө өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген. Эмдөө менен биз балдарыбыздын ден соолугун сактап, алардын бактылуу адам болуп чоңоюшуна шарт түзө алабыз.
Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 2 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Дарыгерлердин айтымында кызамыкка байланыштуу кырдаалдын курчушу эмдөөдөн баш тартуунун түздөн түз кесепети. Саламаттык сактоо министрлиги 2016 жылдан тарта вакцинадан баш тартып, тилгат жазып бергендердин эсебин каттай баштаган. Адистер белгилегендей 2012 жылдан тарта эмдөөдөн баш тартуу күчөдү. 2014-2015 жылдары кызамыкка кабылган 17 000 учур катталып, адистер үймөй кыдырып, кызамык тууралуу элге маалымат берүүгө аргасыз болгон. Бирок андан кийин деле бекер вакцина алуудан баш тарткандардын саны кыскарган эмес. 2017 жылдын 11 айында 7000 киши вакцинадан баш тартса, сандар улам өсүп отуруп, 2023 жылы 22 000 киши балдарын эмдөөдөн баш тартып тилкат жазып берген. 2024 жылы 19760 атене баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Алардын 9500 ашыгы Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кызамыкка байланышкан кырдаал боюнча жыйын өткөрүп, эмдөөгө байланыштуу чараларды күчөтүү тапшырмасын берди.
Бардык аймакта кызамык эпидемиясынын кескин өсүп жатканы байкалат. Өлкөдө өтө кооптуу кырдаал болуп турат. Былтыр бир жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек. Биз эмдөө боюнча чараларды күчөтүшүбүз шарт. Сөз биздин балдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү жөнүндө болуп жатат.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор өткөргөн сурамжылоодо вакцина албайм деп кат жүзүндө баш тарткандардын 45% өз чечимин диний көз карашы менен түшүндүргөн. Дагы 41% кызамык же башка жугуштуу ооруларга каршы жасалчу дарыдан күмөн санарын айткан. Ал эми 9% түрдүү себептерди атаса, калган 4% толук маалыматы жок болгонунан вакцина жасатпайм деп кат жазып бергендер. Өлкө бийлиги мыйзамдарды кабыл алып, түшүндүрүү чараларын күчөтүп, ошол эле маалда диний кызматкерлерди да буга тартууга аракет кылууда. Муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу диний көз караштан алганда деле ар бир адам өз ден соолугуна жоопту экенин жана өзгөчө ата-энелер балдарынын саламаттыгы үчүн жоопкер экендигин айтууда.
Вакцина бул медицинанын ошо жетишкендиги азыркы учурда. Булар тажрыйбадан келип чыкты да, мисалы үчүн тарыхта деген бир топ жанакындай жугуштуу оорулар чыгып, канча деген миңдеген, миллиондогон адамдар жабыркаган. Ошонун айынан баякы дарыгерлер изилдеп иштеп чыккан дарыларда ошол ооруну алдын алуу максатында. Ошондуктан ар бириңер балдарыңарга жакшы карагыла.
Ал тапта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин билдирди. Буга эмдөөгө ишенбеген көз караштардын күчөшү себеп экенин айтты. Кыргызстанда вакцина алып, саламаттыгы начарлап же майып болуп калган учурлар жок дейт дарыгерлер. Сотко кайрылып, вакцинанын таасиринен улам балам жапа чегип калды дегендер да болгон эмес. Ошентсе да диний көз караштан жана вакцинага ишенбегенден улам баш тарткандардын саны жылдан жылга көбөйүп кеткени жугуштуу ооруларга байланышкан кырдаалды оорлоштурууда дейт адистер. Милан Кадыров, Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу боюнча инвестициялык фондко бөлүүгө милдеттендирилген. Украина тарап азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Бишемби күнү кечинде Орусия Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына суук куруп, андан 3 өспүрүм жарадар болду. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, дрон чабуулунун кесепетинен инфратүзүмгө, бир нече турак жайга жана коммерциялык имараттарга зыян келтирилип, өрт тутанды. Өндүрүш ишканалары, автоунаалар жабыркаганы да маалымдалды.
Биз эч нерсе кыла алган жокпуз. Баары күйүп жатканда жөн гана карап туруп бердик. Мен кимге жардам сурап кайрылышты да билген жокмун. Бул жерде биздин кардарлардын автоунаалары токтоп турган эле,
деди Одесса шаарынын тургундарынын бири. Чехиянын президенти Петр Павел Орусиянын түнкү чабуулу учурунда Украинанын Одесса шаарында болгонун жума күнү Украин бийлиги билдирди. Одесса облусунун жергиликтүү бийлиги чех президенти бейшемби күнү Кара деңиздеги портко барганын маалымдады.
Белгилей кетчү нерсе, чех президенти менен жолугушуубузда душман Одесса облусуна кайрадан жапырт чабуул жасады. Бул бүткүл дүйнөгө дагы бир эскертүү, согуш уланууда, Украина күрөшүн улантууда,
деп жазды Одесса облусунун губернатору Олег Кипер Телеграм каналына. Орусия далай далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга суук курганын четке кагып, аскердик жайларды гана бутагаларын билдирип келет. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейрек кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
Бир нече мүнөт мурун маанилүү минералдарды жана сейрек кездешүүчү элементтерди өндүрүүнү кескин көбөйтүү боюнча буйрук кабыл койдум. Бул биздин өлкөнүн алкагында чоң иш. Белгилүү болгондой, биз дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү пайдалуу гендерди ачуу үчүн ар кандай жерлерде келишимдерге кол коюп жатабыз. Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге кол коебуз.
Киев менен Вашингтон февраль айынын башында Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Ак Үй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөдү. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн, өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык, Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген. Украина президенти келишимге кол коюу маселеси боюнча комментарий бере элек. 20 мартта Трамп Американын ички рыногунда литий жана башка маанилүү минералдардын өндүрүшүн күчөйтүү боюнча буйрукка кол койду. Ал 18 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинада ок атышууну 30 күнгө токтотуу маселесин телефондон талкуулаган. Ак Үйдүн билдирүүсүнө ылайык, президент Трамп жана президент Путин Украинада тынчтык орнотуу жана ок атышууну токтотуу заралдыгы жөнүндө сүйлөшкөн. Кремлдин маалыматына караганда, орус тарап Украинадагы энергетикалык объектилерди 30 күн аткылоо боюнча Американын сунушун колдогон. Аны улай 19 мартта Трамп Украина лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөн. Анын жыйынтыгында Украин тарап Орусиянын энергетикалык инфраструктурасын бутага албоо сунушуна макул болгон. Кийинки аптанын башында Украина менен АКШнын дипломаттары кайрадан Сауд Аравиясында сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп күтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Нооруз майрамы белгиленүүдө. Кыргызстандын баш калаасы Бишкектеги Эски Аянтта 21 мартта майрам театралдаштырылган оюн зооктор жана концерт менен коштолду. Ал эми Оштун башкы аянтында Нооруз майрамы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүүдө. Ал куттуктоо сөзүндө кыргыз тажик чек ара келишимине токтолуп, аны чоң жетишкендик катары айтты. 31 мартта Өзбекстан жана Тажикстандын башчылары жолуга турганын билдирди. Нооруз майрамы жер жерлерде да белгиленүүдө. Оштогу кабарчыбыз Аткабек Шадамбек уулу темага кеңири кайрылат.
Эл журтка тынчтык, бейпилдик.
Ошар негизги аянтында Нооруз майрамы президент Жапаровдун катышуусунда өттү. Президент куттуктоо сөзүндө кыргыз тажик чек ара келишимине токтолуп, аны чоң жетишкендик катары айтты.
Жалпы кыргыз журтчулугунун жүрөгүн өйтүп, Тажикстан менен 1924-жылдан бери бир кылым бою чечилбей келаткан чек ара маселесине түбөлүккө чекит койдук. 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп, бир кесип, бир айылдын эмес бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгы деп олтуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик.
Президент Жапаров 31 мартта Өзбекстан жана Тажикстандын башчылары жолуга турганын дагы билдирди. Фергана өрөөнүндөгү үч өлкөнүн чек арасы кесилишкен жерде жолуккан президенттер биргелешкен декларацияга, келишимдерге кол коет деп күтүлүүдө.
Үч өлкөнүн президенттери жолугушуп, ноталар менен алмашабыз жана үч өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк гына коңшулук мамилелерди текемдейбиз.
Бул жолку Нооруз майрамы мусулмандар үчүн ыйык саналган ороза айына туура келди. Бирок ошого карабастан таң атпай өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык шаң болууда. Муну биз социалдык тармакта жарыяланган видеолордон да көрсөк болот. Ош шаарынан Нооруз майрамы концерттик программа андан кийин жарманка менен коштолду. Майрамды көрүүгө Тоолуу Алай районунан келген Мелис Токочов элдин негизги эле тилеги тынчылык менен токчулук дейт.
Элибиз, жерибиз ынтымакта ар дайым ушу жакшылыктарда республикабыз жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетип, заманыбыз тынч болуп, коңшу мамлекеттер менен мына жакшы болуп кетип атабыз.
дейди майрамдык салтанатка келген Алай районунун тургуну Мелис Токочев. Ош шаардын тургуну Маматкалы Гарипов Нооруз майрамында жаңы күндүн башталышы катары жакшы тилектерди айтуу керек дейт.
Ушу Нооруз майрамыбыз жалпы элибизге кут болсун, кут болсун. Күн менен түндүн теңелип турган маалы, жер жарылып чөп чык, желин айылып сүт чык деп ата бабаларыбыздан калып кеткен жакшы накыл сөздөр бар. Ушу берекелүү майлы сүттүү жылдардан болсун ушу жылыбыз. Токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Эч кемейлик.
Нооруз майрамы Борбор Азиядагы Советтер Союзу тарагандан кийин белгилене баштаган. 1990 жылдан тарта Борбор Азиянын эгемендик алган мамлекеттери Нооруз майрамын шаң салтанат менен белгилеп баштаган. Ага чейин ырым жырымдарга ишенүү катары туюу салынып келген. Адатта Кыргызстанда Нооруз майрамы улуттук ат оюндар менен дагы шаңына чыгат. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кыраның, ушундай көп суроктарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп, бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан чарчанып. Зээнимге ийит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдү жаялдырар бужанды. Кудрет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим жүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чиркентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, өзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп тынчып, бирде күлүп бирде жашырып, отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүлазын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсыз бугарман. Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Мындай жайларда зомбулук көргөн ондогон кыз келиндер моралдык, психологиялык жана материалдык жардам алып баш калкалап келишет. Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Каржылык колдоого муктаж болуп, өз имараттары жок жабылуу алдында тургандары айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында өлкөдө 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтөт. Ичинен экөө мамлекеттик болсо, анын бири каржынын жоктугунан иштебей турат. Ал тапта 2024 жылы эле 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 23 жылга салыштырмалуу 32% же 4000 ашык окуяга көп. Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө кризистик борборлор тушуккан көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Кесиптешим Наргиза Асекова сөз.
Февраль айында парламентте донорлордун каржылоосу чектелгенинен улам кризистик борборлор жабылып калуу коркунучта турганы айтылды. Анда зомбулукка кабылган аялдардын маселесин чечүүдөгү өкмөттүн ролу талкууланды. Кризистик борборлордун саны кыскара турган болсо, оор абалда калган аялдарга ким кол сунат? Алар кайда барып, кимден жардам күтүшү керек? Эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул көйгөйдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Гүлмира Окоева, социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы, Чынара Сыдыгалиева, Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси, ошондой эле Айсулуу Мамашева, жогорку кеңештин депутаты. Биздин эфирдин алдында ошо Бишкектеги кризистик борборлордун бириндеги кырдаалды тартып келгенбиз. Ага кезек берип, андан эфирди улантсак. Бир нече жылга созулган зордук зомбулукту башынан кечирген Айзат. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 8 айдан кийин эле жолдошунан ажырап калган. Кош бойлуу келинди, кайын журту кое бергиси келбей, маркумдун бир тууган энисине алып берип коюшкан. Ал дароо эле кол көтөрө баштаган экен. Айзат 5 балалуу болсо да, оор токмоктон арылбай жашаганын айтып берди.
Мен көбүнчө карыган чоң энемди, кайненемди карадым да. Мен барганда 81 болчу, 87 жашында каза болду чоң кайненем. Ошол кайненемди эле таштап кете алчу эмесмин да. Аябай эле мага, мени таштап кетпе, сен мени таштап кетсең мени эч ким карабайт деген ушундай боорум оорчу. Мен кетсем чындап эле бул кемпир жалгыз калат деп, ошол кемпирди мен таштай албай жүрдүм.
Үй бүлөдөгү зомбулукка туш алган келин өмүрүнө кол салууну дагы ойлогон. Акыры жолдошу муунтуп өмүрүнө коркунуч келгенде гана балдарын жетелеп качып чыккан. Балдары менен кризистик борбордо баш калкалап жүрүп, азыр ал жакта социалдык кызматкер катары иштеп жүрөт.
Чынын айтсам, мен өзүмдүн кол салганда мен ушунчалык бактылуу жашоону көрбөй калмак экен да. Бул жерден бардыгы мени колдошту, поддержка беришти. Бул жерден психологиялык жардам алдым. Психологтор менен иштештим. Анан аябай чоң жардам берди. Психологиялык жардам алгандан кийин мен өзүм үчүн бул жашоодо эмне кыла алдым? Мен бардык нерсе колуман келет экен да, бардыгы колуман келет экен. Бир гана ошол баягы зордук зомбулуктан чыга албай эле бир чечимди таба албай жүрүпмүн да. Анан мен бул жактан эң чоң жардам алганым бул, мен жашоомду өзгөртө алдым. Эң бактылуу эне, бактылуу аял боло алдым да. Бул жерден мен бир эле менин жашоомду эмес, беш баламдын жашоосун өзгөртүп коюшту.
Сезим кризистик борборунда учурда 10 жакын аял ар түрдүү жардам алып жатышат. 25 орундуу социалдык үйдөн киши өзүлбөйт.
Анысы деле мына үстүнө кыйын, мына биз тиги жана укук коргоо боюнча аябай тиги гендердик мындай бир чоң кылмыштар боюнча иштейбиз. Өлтүрүү бар, зордуктоо бар, үй бүлөлүк жана чыр чатактар бөлүшпөгөн, анысы деле ал деле кыйын да. 99% мындай почти балдар менен келет да. Биз деле мына балдарга тиги даже мындай эсептеп көрсөк балдардын саны көп болот экен эне менен келгендер да.
Сезим кризистик борбору эл аралык донорлордун жардамы менен иштеп келет. Кризистик борбордун баш калкалоочу үйүндө коммуналдык кызматтар үчүн төлөө кыйын болуп баратканда Бүбүсара Рыскулова жетектеген борбор социалдык өнүктүрүү министрлигине төлөмдөрдү азайтуу өтүнүчү менен кайрылып жардам сураган, бирок ал жерден орой жооп алганын айтып берди.
Азыр кайрылуу жасап атам дагы да, министрге дагы, ошо социалдык тиги эме өнүктүрүү министрине дагы, вообще бийликтегилерге ошо жерден грант бөлүштүрүү эмесин айым айтыптыр. Ай вообще сезимди жаап коюш керек дептир. Анан ошол тиги жана грантты берген ошо министрликтин ичинде ал көп жылдан бери иштейт. ошол жерде алайым да. Анан кийин айтыптыр, булар акчаны туура эмес колдонуп атышат дептир да.
Мүбүсара Рыскулова Кыргызстанда кризистик борборлор оор абалда калган аялдарга үмүт берген, кийинки жашоосун алып кеткенге мүмкүнчүлүк берген бирден бир жай экенин белгилеп, аларды жербей, тескерисинче колдоо гана көрсөтүү зарылдыгын белгилейт.
Мынакей бул ушул Бишкектеги сезим кризистик борборундагы кырдаал жөнүндө сюжет болду. Чынар айым, сиз балыкчыдан бери келдиңиз, ошол аймакта кризистик борборду жетектейсиз. Айтсаңыз, сизге болгон эл аралык донорлордун каржылоосу дагы кыскарып жатабы? Азыркы абал кандай силерде?
Азыркы тапта болгон биздин ушул доходубуз жана биз магазиндерге кутучаларды койгонбуз, ошондон түшкөн акчаны менен бизге келген айымдарга тамак ашын алып беребиз, дары дармегин алып беребиз. Андан тышкары биздин ушу ар дайым жардам берип, ушу 5 жылдан бери жардам берип келген өзүбүздүн демирчилер бар, ошолор аркылуу эле ушул тамак аш менен камсыз кылып турабыз. Бирок жумушчуларыбыздын айлык маянасы мына 3 жылдан бери жок десек болот.
Гүлмира айым, айтсаңыз, негизи эле ушу кризистик борборлор мамлекеттин жүгүн кайсы бир деңгээлде жеңилдетип жатканы талашсыз болсо керек. Бирок жана жогоркуда көрсөтүлгөн сюжетте Бүбүсара айым министрликке биз жардам сурап кайрылганыбызда ал жактагы кызматкердин аларга болгон мамилеси тууралуу айтып жатат да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Бул боюнча силер кандай комментарий бере аласыңар?
Бул жанагы Бүбүсара эже айткан биздин кызматкер боюнча бул жакында болгон. Анткени Бүбүсара эже бизге ошол коммуналдык кызматты азайтып бергиле деген кат менен бизге кайрылган. Андан кийин ошол сезимдин бир кызматкери келиптир, ошол жерде ушундай бир сөздөр айтылып кетиптир. Аны ошол бизде кризистик госсоззаказ менен иштеген бизде бир кызматкер, аны дагы биз уже жетекчиликке айттык, аябай нити ичине болуп калды, уят депчи, ошону айтып атат азыр Бүбүсара эже. Эми ал эмнеге таянып айтты, мен аны биле албайм. Анткени ал кызматкер уже көп жылдардан бери ушу госсоззаказды алып барат. Анткени госсоззаказда бул гендердик үй бүлөлүк зомбулуктан тышкары балдарга, майыптыгы бар адамдарга дагы ошол темалар боюнча ошол киши алып барат да.
Анан ушундай аябай коом үчүн эң маанилүү болгон тармакты жетектеп жаткан адамдын ушундай мамилеси, мындай ага карата кандай чаралар көрүлүшү керек жана көрүлдү азыркыга чейин?
Эми аны жетекчилик карап көрөт го, азырынча айта албайм. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн оюбузду айттык, туура эмес болуп калды деп.
Айсулуу айым, ошо жакында эле жогорку кеңеште депутат айымдар кризистик борбордун жетекчилерин чогултуп алышып форум өткөрүштү. Ал жакта ушул президенттик администрация менен өкмөттүн катыштырып, өкмөттү анан ушул кризистик борборлорго байланыштуу маселени чечиш керек деген бүтүмгө келишкен. Азыркы тапта бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат? Негизи эле өкмөттөн кандайдыр бир жардам болчудайбы?
Бүгүнкү күндө менимче ушул Бишкекте гана бир мамлекеттик кризистик борбор бар, экөө. Бирөөсү ачылган, бардык ушул донорлор жардам беришип, бардык жабдуулар менен камсыздалынган, бирок дагы эле иштебей жатат, анткени каржы маселеси дагы эле чечиле элек. Ошондой карап көрсөк, мурун ушул донорлор колдоп, кризистик борборлор толук кандуу иштешчү да. Качан донорлор баш тартып, болду каржыланбайт, эч нерсе кошмо штат тарабынан ушундай чечим кабыл алгандан бери биздин кризистик борборлор эми кантип иштейт деген маселени көтөрүп жогорку кеңештен ушул форумга талкуулап чыгарганбыз да. Анткени бул өтө чоң маселе. Биздин ур токмокко кабылган айымдар каяка барат, каяка кайрылат, каяктан ушул жардам таба алат деген маселе да. Анан карасак ушул биздин министрлик тараптан ушул бөлүнө турган, ушуга каралган акча дагы толук кандуу кризистик борборлорго жетпей жатат. Ошол эле учурда бул акча, берилген акчасы дагы аз көлөмдө болуп атат да. Ошол үчүн көптөгөн кризистик борборлор жабылып жатат, ошол үчүн уланталбай жатышат. Анткени эгерде бир гана мамлекетке көз каранды болсо, тилекке каршы мамлекет андай чыгашаларды көтөрө албайт. Анан ошол форумда биз сунуштадык жок дегенде үй жарасын, коммунальный услугасын дагы зарплатадан тышкары төлөп бериш керек деген сунушту киргиздик.
Гүлмир айым, айтсаңыз, ошо азыркы тапта жыл сайын кризистик борборлорго деп атайын каражат бөлүнөт, э? Негизи эле бул каражаттар кандай максатта, кандай долбоорлорго, кандай шартта бөлүнүп берилет? Анан бул ошо кризистик борборлордун ишмердүүлүгүнө деги эле жетеби?
Эң башында 5 миллион болчу, ушу мен келгенден тартып жете 20-нчы жылы. Андан кийин 7 миллион болду, былтыр 12 миллион. Биздин ушу министрликтин бюджетинен эле биз именно гендерге 12 миллион кылып көбөйттүк да былтыр. Анан кийин бүгүнкү күндө уже 28 миллион бөлүнүп атат именно ушу гендердик үй бүлөлүк зомбулукту ошого каршы күрөшүү максатында. Бул бөлүнгөн акча биринчи баягы орусча айтканда потребность аныкталыш керек, кайсы темалар керек деп. Анан биз ошо темаларды аныктайбыз, аныктагандан кийин конкурс жарыяланат да ошо темаларга. Анан ошол темаларга кайсы НКОлор катышса, ошолор жеңип алган болот. Кээ бир убакта законда ошондой жазылып калыптыр тилекке каршы. Эгерде бир темага бир эле НКО катышып калса, анда ал жараксыз деп табылат экен. Былтыр дагы бизде ошондой болуп калды. Жарымдан азыраак акчабыз колдонулбай калды. Анткени кээде документтер туура эмес болуп калат. Кээде ошентип бир эле НКО катышып калганда, алар конкурстан өтпөй, акча колдонулбай калат да.
Ушул жактан тактоочу бир суроо берсем болобу? Ошо кризистик борборлордун саны ондон ашып жатпайбы? Анан аларга маалымат жетпей жатабы ошондой конкурс болуп жатканына, же эмне үчүн бир эле уюм катышып калып атат? Анткени баары эле каражатка муктаж, кеңири жайылып айтылбай жатабы?
Темалар көп да. Мисалы үчүн баардыгы тең ойлойт, 28 миллиондун баардыгы кризистик центрге кетет депчи. Мисалы үчүн кризистик центрге бүгүнкү күндө ушу 6 миллионго жакын акча каралган, только ушу кризисный центрлерге. Мындан тышкары жана убежище деп коет, ал отдельно кетип калат, тоже буларга относится, ага где-то 4.7 миллион. Маалымат кампанияларын өткөрүү боюнча 3.1 миллион. Анан бизде жана 117 деген горячий линия деп коет, ошол именно ушул семейный насилияга кабыл болгон аялдар үчүн 20-нчы жылы ковидтен кийин түзүлгөн 2.190 сомду карадык.
Балким ошо кризистик борборлордун жетекчилеринде түшүндүрүү иштери, документти толтуруу эрежелери боюнча бир жардам керектир да, анан ошол иштер аткарылабы?
23-нчү жылы окутуу жүргүзүлгөн баардык кризистик центрдин өкүлдөрүнө. Бирок балким кээ бирөө жакшы жазганды билбейт. Бул жерде дагы баягы ошол проектти жазганды жакшы билиш керек да. Кээ бирөө ошону жазгандан эринет, балким кээ бирөө ошон үчүн конкурска катышпайт.
Чынар айым, айтсаңыз, ошо сиз айтып жатасыз, социалдык буйрутма аркылуу дагы акча каражат алып жүргөнбүз депчи. Эң аз анан эң көп кандай суммада каражат алгансыңар? Ал эмнеге жетет, анан эмнесине жетпейт? Ага толук ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес. Чынын айтканда бизге жылына 600 эле миң каралган. Эми бизде 5 кызматкер бар. Сөзсүз түрдө бизге юрист керек, бухгалтер керек, соц кызматкерлерибиз керек. Анан алардын айлык маянасы 5000 сом эле болуп калат да. Мисалы 5000 бергенде 5000 деп койсок, биз 5000 деп койсок, аны кармалып отуруп бир 3500 сом эле кол алып калат да. Анан эч кимдин иштегиси келбейт экен да. Мындай акчадачы. Анан биз ошон үчүн баягы юристибиз кошумча жумушу бар. Биздин бухгалтерден да кошумча жумушу бар, бирок эки соц кызматкер менен меникинин кошумча жумушу жок. Анткени биз 24 саат иштеп атпайбызбы? Түнү келет, күнү келет, түнкү саат 2:00 чалганда соц кызматкерлер менен барабыз. Ошон үчүн бизде баягы кошумча жумушка иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, убактыбыз да жок. Анан азыр жакшы сөз болуп кетти ушул. Көбүнчөсү кризистик борборлор эмнеге жазбайт, эмнеге качат госзаказ? Анткени айлык маянасы аз. Бирок антип мыякты күнөөлөйүн десең, мыякта да өзүнүн положениясы бар экен. 600 миңдин баары эле биз баягы айлык маянага коротууга мүмкүн эмес экен да. Анын мисалы 600 300 айлык маяна деп жазсаң, аны положение боюнча дагы кыскарт дейт. Ошентип кыскарып отуруп 5000, 6000, 7000 эле зарплата кылат, каралып калат да. Госзаказдын бир четинен пайдасы деле бар, бирок ошо биздин айлык маяна аз болгондуктан көп кредиттик борборлор жазбайт экен да.
Айсулай айым ушундан улам суроо силерге болот атат да. Биздин Кыргызстанда болгону эки мамлекеттик кризистик борбор бар болсо, ошонун бирөөсү дагы иштей албай жабык турат деп айтып калдыңыз. Өткөн жылы 2024 жылы 17 000 ашуун зордук зомбулук катталып жатат. Ал ошол 2023 жылга салыштырмалуу 32% көбөйүп жатат дагы 4 000 ашуун учур кошулуп жатат да. Анан эмне үчүн ушундай кырдаалда бизде ушул жаатка каражат бөлүнбөй жатат? Эмне үчүн кризистик борборлор көз жасында калып ошо болгону эки кризистик борбордун дагы каржысы чечилбей жатат? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Тилекке каршы көбүнчө ушул ким кол көтөрөт? Эркектер. Зөөкүрлөрдүн көбү бул эркектер. Ал эркектер каякта иштеши мүмкүн? Ошол эле министрликтерде, ошол эле мэрияларда. Анан балким ушундай кайдыгер мамиле ошодон дагы жаралат да. Анткени мындай айтат го, чечүүчү мындай адам көбүнчөсү биздин эркектерибиз да. Ким акча маселесин чечилет, көбүнчө мырзалар чечилет.
Кризистик борборлордун жетекчилери ошо көбүнчө коммуналдык кызматтардын акчаларын азайтып берсе, анан ижара маселесин чечип берсе бир топ жеңил болмок деп айтып жатышат. Ошол маселесин чечип берүүгө мүмкүн болобу?
Бул маселени жергиликтүү жетекчилер чечип
бериш керек. Кайра эле акимдерге.
Кайра эле акимдерге. Анткени бул госзаказ боюнча биздин министрлик биринчи баштаган, анан закондо жазылган мындай госзаказды бардык мамлекеттик органдар, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик органдар дагы ушундай эле акчаны алып, ушундай эле конкурстарды ошол мыйзамдын алкагында өткөзсө болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө 16 кризистик центр бар, бардыгы тең областтык центрде жайгашкан. Мисалы үчүн Жалал-Абадта, Жалал-Абад облусу боюнча бир эле кризистик центр бар. Бирок Жалал-Абадта аябай көп ушундай зордук зомбулук көп болот да, анан Чүй облусунда көп болот. Бирок Жалал-Абадта бир эле ушул Жалал-Абад шаарында эле бар да.
Кимдерден ошол нерсени ким талап кылыш керек, эмнеге талап кылынбай жатат? Алар да ушул нормаларды аткаруусу үчүн силердин министрликтер деле мындай коңгуроо кагып, бул жакта бул аким могу жаатта иштебей жатат, бул жакта зомбулук аябай көбөйүп кетти деген сымал билдирүүлөр
бул боюнча азыр жана айтып атпаймынбы, жаңы законго мындай кошумчалар кирди. Бул жерде бизде баягы ыйлактабагандай болоюн, биздин министрликте 5 киши иштейбиз: отдел гендерной политики и защиты от семейного насилия. 2 киши, 2 специалист, 2 ведущий специалист занимается вопросом семейного насилия, 2 специалист гендердик саясат менен занимается, мен заведующий отделом. Анан кийин 54 район бар Кыргызстан боюнча. Алардын баарын чогултуп, анализ кылып, мониторинг кылыш биз үчүн это физически невозможно успеть да. Анан ошон үчүн Динара Ашымовага да айтып, ушул полномочный представительдерди как один из субъектов киргизип бер дедик, ал киши киргизип берди. Бүгүнкү күндө биз ошол полномочный представительдерден сурашыбыз керек да. Анан бул жерде алар дагы мындай взаимодействие болуш керек да. Ошон үчүн биз айтпайсыңарбы дегендей кылып атасыз да. Бул жерде эми прокуратура деле, они должны эми контролировать исполнение закона дегендей. Бирок биз баягы гражданский министерство болуп аткан үчүнбү, бизди балким тоготпай жатканбы? Биз көп эле каттарды жазып атабыз. Мисалы үчүн 2023 жылы 16 күндүк кампания өтөт жыл сайын, ноябрдан декабрга чейин. Ошол 23 жылы анда Акылбек Кусенбекович премьер-министр болчу. Ошол кишинин катышуусу менен бизде чоң совещание өткөн. Ошол совещанияда ал киши протокольный поручение берген: Министерству финансов предусмотреть в бюджете средства на создание кризисных центров для полномочных представителей в областях деп. Биз эки жолу эскертүү жөнөттүк бардык областтарга: унутпагыла, мондай протоколдук порушение берилген, силерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Премьер-министр өзү ушундай протоколдук порушение барып атат. Ал үчүн булар ошо Минфинге барып отуруш керек болчу. Бизге мындай акча төлөп бергиле, бөлүп бергиле, биз ушул полномочия эми ар бир областта жок дегенде бирден мамлекеттик кризистик центрди ачып коелук деп. Бирок бирөө да ачкан жок да. Анан булар ушинтип атса, анан кийин жок дегенде акимдерге айтса болмок да, барып тетиги министерство финансов менен барып иштеп билип келчи деп. Жок дегенде бизге деле келсе, биз деле түшүндүрүп бермекпиз да.
Азыр кризистик борборлордун саны кыскаргандан кыскарып атса, буга чейин тартип сакчылары ошо көчөдө күйөөсүнүн уртокмогунан кийин калган айымдарды өзлөрү да ошо кризистик борборлорго алып барып жүрсө, азыр эми алар кайда барышы керек болот?
Эми аны акимдер ойлонуш керек, жергиликтүү бийликтин жетекчилери ойлонуш керек. Анткени рахмат, мурун некоммерческий организациялар создавать этип жүрдү, донорлор буларды колдоп жүрдү. Анан бүгүнкү күндө бизде бир гана вариант бар, ошол жер жерлерде муниципалдык кризистик центрлерди ачыш керек. Бул жөнүндө уже ойлоно башташ керек бүгүн элечи.
Азыркы тапта иштеп жаткан кризистик борборлорду сактап калуу үчүн кандай конкреттүү пландар же болбосо иш аракеттер көрүлүп жатат?
Эң маанилүү жана эң бирден бир негизги нерсе бул каражат. Каражат эми бейөкмөт уюмдар мындай каржылабай калды да, мындай айтканда бул жаатты. Ошондуктан биз толук кандуу эми өзүбүзгө гана ишенип, өзүбүздүн бюджетибизге көз каранды болуп, бюджеттен алышыбыз керек акчаны. Мен буга башка жерден жардам күтө албайбыз, туурабы? Өзүбүзгө гана мындай ишенип иш жасашыбыз
керек. Ошол өкмөттөн реакция болдубу дейм да?
Азырынча өкмөттөн эч кандай реакция болгон жок.
Эми азыркы тапта ушул ара жолдо калган айымдар кайсы жерде калышат? Мисалга ошол эле Ысык Көл облусун ала турган болсок, силердики жападан жалгыз кризистик борбор болуп жатат, э? Силердики токтоп кала турган болсо, кандайсыз бир себептерден аялдар эмне болушат?
Аялдардын тагдыры оор эле болот. Буга чейин, ачылганга чейин аялдар айтчу, мен бир бактын түбүндө эме калкаладым, эки балам менен көчөдө калдым, бетондун үстүнө жаттым, даже керек болсо бизге, биз ачылгандан кийин деле бул жерди билбептирмин, мен ушинтип бетондун үстүнө жатып калдым деп ушундай көчөдө калган учурлары болот.
Чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде айтылган ой пикирлер бизде ошо чечим чыгара турчу бийлик адамдарына жетип, алардын пикирин өзгөртө алат деген ниеттебиз. Биздин эфирге келип катышып бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңилер берүүсүндө биз зордук зомбулукка кабылган айымдарга баш калкалоочу жайларды уюштуруп көмөк көрсөтүп келген кризистик борборлор тушугуп жаткан көйгөйлөр туурасында талкуу курдук. Эфирде мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Кыргызстанда жабылуу коркунучунда турган кризистик борборлор тууралуу талкууну уктуңуз. Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына жайгаштырылган. Кирип көрсөңүз болот жана пикир калтырганды унутпаңыз. Берүүнү кесиптешим Наргиза Айсекова даярдаган. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сентябрь. Жакага шашып күз жели, жай тартып үйлөр мүштөгүн, жалбырттап күйгөн аптаптын жалбырак болуп түшкөнү, угулат күндөр шуудурап, уй тоскон дөңдөр чуу жылат, булаңгыр баскан талаада булас да барат буурулат, самандай аңыз сарала, сай бойлоп аккан араба, өчкөнү калган өмүрдүн өткөнү түшөт санаага. Чөл окшоп өңдөн кыярган, чөмөлө салган кыраңдар, чөп тарткан жолдо күз жатат, чөккөн төө мисал туралбай, кан сөлсүз асман сустайган, кабар жок кайтаар куштардан кагастай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган.
Сөз дайра түрмөгү.
Октябрь. Күн күйүп турган булуңга, күз жели келип урунда, ийреңдеп кетти ат жолдор ийигин ийрип куюнга, дөбөлөп салган баштыкка, дөңсөөлөр окшойт аштыкка, үргүлөйт аба үп баскан үймөк чөп жеткен жаздыкка, ипилдеп ылдыйга чаккан иңиште сарай бекет там, күнөстөй тышта жайган кир, күлгө оноп турган эшек чаң, буудайлуу тала нур эзген, булуңдан чымчык тур эткен, далисти ассаң чилектен, максымдын жыты бүрөткөн.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын 22 марттагы таңкы уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.